Татарстан президенты Рустам Миннеханов Россия лидерлары идарәчләр бәйгесенең суперфиналистлары белән очрашты. Президент белән республика өчен төп һәм әһәмиятле тракларда җиңгән Татарстан вәкилләре, шулай ук Мәскәүне тәкъдим иткән Континенталь хоккей лигасы президенты, Акбарс хоккей клубының элеккеге капитаны Алексей Морозов аралашты. Шунысын да искәртик, Татарстаннан икешәр вәкил, бизнес һәм сәнәгать дәүләт идарәсе мәгълүмати технологияләр тракларында җиңү яулады. Татарстан президенты очрашуда катнашучыларны ирешкән уңышлары белән котлады, суперфинал юлында җитди көндәшлек белән очрашуларын билгеләп үтте. Үз чиратында трекларда җиңүчеләр Рөстәм Миннехановка конкурста ни өчен катнашырга карар кылулары, шулай ук яңа этаптан нәрсә көтүләре турында сөйләде. Моннан тыш Алексей Морозов Татарстан президентында осталык программасын үтәргә теләү хакында белдерде. Республика тәҗрибәсеннән файдаланып, ул спортны популярлаштыру проектын әзерләргә ниятли. Рөстәм Миннеханов суперфиналистларның проектларына һәм алдагы һөнәри үсешләрендә ярдәм күрсәтәчәген билгеләп үтте. Шулай ук очрашуда катнашучыларга суперфиналда уңышлар теләде. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Чаллыда булды. Бирегә ул Чаллы шәһәре муниципаль берәмлегенең шәһәр советы утырышында катнашу өчен килде. Шәһәр советының йомаклау утырышы алдыннан республика җитәкчесе җирле предприятиеләр тарафыннан булдырылган төрле өлкәләрдә инновацияле эшләнмәләр һәм проектлар белән танышты. Чарада 20-дән артык предприятие һәм оешма катнашкан, тәкъдим ителгән эшләнмәләрнең күбесе цифрлаштыру өлкәсенә карый иде. Шулай итеп Рөстәм Миннеханов Хановка хайер дигән акыллы суыткыч тәкъдим иттеләр. Ул ризыкка заказ бирә ала. Шулай ук предприятие белән идарә итүне гадиләштергә сәләтле. УИРП продуктын яңа логистик платформаны комиссиясез генә 400-дән артык рестораннан ризык китертә торган сервисны, косметика һәм башка яңа продуктлар күрсәтелде. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Россия Закон чыгаручылар Советының халыкара хезмәттәшлек проблемалары буенча комиссия рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Россия Федераль Җыены Федерация Советы Рәисе Валентина Матвиенко җитәкчелегендәге Россия делегациясе составында бүген дүшәмбедә узган Таҗикстан-Россия регионара хезмәттәшлек потенциалы парламентара форумында катнашты. Парламентарийлар Россия-Таҗикстан хезмәттәшлеге парламент, икътисади һәм гуманитар элемтә ләрне киңәйтү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Дустана дәүләтләр парламентарийларына сәламләү сүзе белән Россия Федераль Җыены Федерация Советы Рәисе Валентина Матвиенко һәм Таҗикстан Республикасы Милли Мәҗлесе Рәисе Рөстәм Имамали мөрәҗәгать итте. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренә караганда, Татарстан белән Таҗикстан арасында гуманитар элемтәләр шактый. Хәзерге вакытта Таҗикстанда 15 меңләп татар яши. Татарстан халыклар ассамблеясы кысаларында 1988 елда төзелгән таҗикларның милли мәдәни автономиясе 6 меңгә якын кешене берләштерә. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе парламентара форум кысаларында үткәрелгән очрашуларның бик файдалы булуын билгеләп үтте. Бездә рухи һәм мәдәни элемтәләр урнашты. Югары дәрәҗәдә оештырылган бүгенге визит үзара файдалы хезмәттәшлегебезне алга таба тирәнәйтергә мөмкинлек бирә, диде ул. Татарстан башкаласында Казанның яш гаиләләрен торак белән тәэмин итү максатчан программасында катнашу өчен гаризалар кабул итү башланды. Программа ярдәмендә шәһәр халкы фатир яки йорт сатып алу өчен субсидия ала ала. Программада катнашу өчен төп шартларның берсе гаиләнең торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлыгын. Программада ир белән хатынның яки тулы булмаган гаиләдә бер ата-ананың яше 35 яшьтән артмаган гаиләләр катнаша ала. Казан территориясендә даими яшәү урыны буенча теркәлгән булу мәҗбүри. Күп балалы гаиләләр өчен аерым шартлар каралган, алар түләүне беренче чиратта алалар. Программада катнашучыларга торак бәясенең 30-35% кире кайтарачаклар, түләүне яңа төзелгән яки икенче торакта фатир сатып алуга юнәлдерелгә мөмкин. Шулай ук дәүләт ярдәме чараларын йорт төзегәндә яки ипотека бурычын түләгәндә кулланырга була. 2023 елда дәүләт ярдәме өчен Казанның яш гаиләләренә теркәлү урыны буенча район администрациясенә гариза тапшырырга кирәк. Исегезгә төшерәбез, казанлылар торак шартларын социаль ипотека программасы буенча да яхшырта ала. Россияның фән һәм юғары белем, мәғариф министрлыклары психологик ярдәм күрсәтү өчен кайнар элемтә ачты. Белгечләргә студентлар да, балалар һәм олылар да шул исәптән Россиягә Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан килүчеләр дә мөрәҗәгать итә ала. Министрлыкларның Telegram каналларында шундый мәгълүмат урнаштырылган. Психологик ярдәмне 8-800-222-55-71 номеры буенча алырга мөмкин. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе яктыруының 2545 яңа очрагы ачыкланган. Шул рәвешле республикада әлеге вирусны эләктергән кешеләрнең гомуми саны 108612-гә җитте. Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча баш идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина Татар-Информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Любовь Авдонина билгеләп үткәнчә, төнге клублар, кафе һәм рестораннар эшендә чикләүләрне бетерү әлегә уйланылмый. Без даими рәвештә ковидка каршы чаралар үтәлешендә хокук бозуларны ачыклау буенча тикшерүләр уздырабыз. Соңгы атнада шундый 88 очрак ачыкланган, 313 мең сум күләмендә административ штрафлар салынган. Шулай ук республикада грипп йоқтыру очракларының кимүе теркәлгән, грипп белән авыру узган атнада 31%-ка кимеде. Һәм эпидемия бусагасыннан 1.7%-ка түбәнрәк булды. Сезонлы эпидемиологик шыр ахырына якынлаша дип әйтергә була, дип аңлатты Любовь Авдонина. Исегезгә төшерәбез, коронавируска каршы прививканы поликлиникаларда гына түгел, ә вакцинацияның мобиль пунктларында да ясатырга мөмкин. Алар мәдәният учреждениеләрендә һәм сәүдә үзәкләрендә урнашкан. Адреслары һәм аларның эш режимы kazan.ru порталында бастырылган. Казан агросәнәгать паркы авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре өчен ел саен акция уздыра. 2022 елның 15 мартына кадәр барлык категория авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренең сәүдә урынын 30 көнгә нибары 1 сумга арендалау мөмкинлеге булачак. Бу суммага сәүдә урыныннан тыш кирәкле технологик җайланмалар бирү, шулай ук бушлай ветеринария контроле дә керә. Әлеге акциянең максаты үзебезнең авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә ярдәм итү, аграр шылар продукциясын сату базарын киңәйтү һәм сатып алучылар өчен комплекста натураль продукция ассортиментын арттыру. 4 томнан торган татар лексикологиясе җыентыгы хәзергә тюркология фәнендә иң зур казанышларның берсе. Мондый басма башка төрки халыкларның берсендә дә юк. Бу хакта бүген татар лексикологиясе проекты җитәкчесе, Казан федераль университеты профессоры, татар теле белеме кафедрасы мөдире Гөлшат Галиуллина Татар-Информда журналистлар белән очрашу вакытында әйтте.
Безнең бүген тәкъдим итә торган татар лексикологиясе дигән хезмәт, ул фундаменталь хезмәт. Хәзерге тюркологиядә иң зур казанышларның берсе, чөнки әле бер генә төрки халыкта да менә мондый күп томлы татар лексикологиясе дигән томнар юк. Әлеге хезмәт безнең татар галимнәренең алдагы буын галимнәренең эшчәнлегенең нәтиҗәсе дә дип әйтергә кирәк инде планда, чөнки татар лексикологиясен төзү, аның дөньяга чыгару идеясе ул инде 20-нче гасырның ахырында, безнең гасырның башында ук безнең мөхтәрәм галимнәребез ул Мирфатыха Газакиев, Флёра Сафиуллиналарның идеясе буларак яшәгән хезмәт һәм тел әдәбият сәнгать институты шушы зур хезмәтне бастырырга, аны дөньяга күрсәтүгә алынып, шушындый зур казанышка иреште дип әйтергә кирәк. Әлеге хезмәтне язуда лексикологиянең төрле өлкәләрендә дистәләрчә еллар эшләгән галимнәр катнашты.
Татар кино Татарстанда документаль кино көннәре акциясен игълан итү хакында белдерде. Март башында тамашачылар халыкны борчый торган вакыйгалар, мәдәни күренешләр, шулай ук мәшһүр шәхесләр һәм берләшмәләр турында кино төшергән авторларның иҗат җимешләре белән танышачак. Фильмнар Казанның Мир кинотеатрында һәм республика районнарында күрсәтелер дип көтелә. Мир кинотеатрында документаль картиналар 1 марттан 3 мартка кадәр, республика районнарында исә 2022 елның 1-нче ярты еллыгында тәкъдим ителәчәк. Документаль кино көннәре 1 мартта 18 сәгать 30 минутта Мир кинотеатрында ачыла. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 26 февраль шимбә көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кар, томан, җил көньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 5-10, Күншығыш районнарда оязған уақытта 15 градусқа қадар салқын болашақ, күндіз 3 градус салқыннан 1 градусқа қадар жылы. Юлларда бұзлауық.